Vďaka buď Pánu za tú prednosť, že tu opäť môžeme byť, aby sme sa mu kláňali, aby sme sa Bohu posvetili, aby sme Jeho prosili o to, aby nám požehnal, tak ako požehnal všetkých, ktorých sám povolal, omilostil, ktorým dal zasľúbenia a s ktorými bol po všetky dni ich života, aby ich chránil a to slovo, ktoré im dal, aby naplnil. Boh predsa bdie nad svojim slovom, nie v nejakom vzduchoprázdne, ale tam, kde ho ľudia vo viere prijali, kde sú pripravení stáť k dispozícii, aby ho on na zemi mohol naplniť. My sme ten čas, v ktorom žijeme, iste z veľkej časti pochopili, porozumeli sme, o čo Bohu teraz ide. A zdôraznili sme, že nežijeme v nejakých iných časoch, ale v úplne mimoriadnom čase, v čase, ktorý je taký vážny ako žiadny iný. Čas, ktorý je konfrontovaný s toľkými protikladmi a vecami ako žiadny iný čas. Čas, v ktorom je pre ľudí ťažšie ako nikdy predtým nájsť Božiu cestu a rozpoznať, čo je pravda. Každý tvrdí, že má pravdu. Každý tvrdí, že Bohu slúži a že mu nasleduje. Je tak mnoho hlasov, ktoré sa stali hlasnými. Uprostred toho všetkého má Boh svoj ľud. A tí jeho počujú na jeho hlas. A jeho hlas je jeho slovo. Nie môj alebo tvoj výklad jeho slova, ale jeho slovo, ktoré nám bolo adresované v jasnosti a v pravde. Včerajší večer mi ešte leží na srdci. Je to niečo nádherné, patriť ku Božiemu ľudu, ale je s tým spojená zodpovednosť. A Pán volá ku zodpovednosti a chcel by, aby sme mu verili, dôverovali a boli mu i poslušní. Božie požehnanie spočíva v poslušnosti. A ak Pavol píše v liste Rimanom 16, aby sme vypôsobili poslušnosť viery medzi všetkými pohanskými národmi, tak v tom spočíva, je v tom niečo veľké. Nie len vypôsobiť vieru, ale poslušnosť viery. Poslušnosť musí predsa byť voči niekomu. A v tomto prípade musí byť voči Bohu. Poslušnosť Bohu znamená poslúchať Jeho slovo. Ak sú moje deti mne poslušné, potom činia to, čo som im povedal. A rovnako je to i s Bohom a s nami. Ak my činíme to, čo nám On povedal, potom sme mu poslušní. A stojí napísané, preukážte sa ako poslušné Božie deti a svoje putovanie nepripodobňujte spôsobom tohto sveta. A Boh nás chce ťahnuť, vychovávať ku poslušnosti, aby na tejto poslušnosti mohlo spočinúť jeho požehnanie. Opäť sme už počuli nádherné veci a musím nad tým premýšľať práve, ako Dávid musel prechádzať skrze tie najrozličnejšie situácie vo svojom živote, ale vždy prišiel pred Boha, či už nariekal alebo jasal, či plakal a bedákal, či sa radoval a jasal, vždy sa stával pred Boha. Keď človek číta žalmy, tak je to prierez jeho celým životom, ako si tým musíme i my všetci prejsť viac alebo menej. Vždy predstupoval pred Boha a vedel, že keď prichádza do jeho svätyne a vzýva jeho meno, potom mu Pán odpovie. My sme to v jednom z kázaní počuli. Pán sľúbil, že odpovie. Len nepovedal, kedy. A môže sa stať, že my Bohu určíme čas a povieme, Pane, v priebehu toho a toho času by si mal odpovedať. A ak sa to nestane, tak neviem. A Bohu veľmi málo záleží na našom stanovovaní času, ale veľmi mu záleží na nás. A my musíme poznať, že nemôžeme Bohu hovoriť, kedy má čo činiť, ale máme veriť, že On to učiní, pretože to zasľúbil. A tak si ušetríme mnoho trápenia, ktoré si sami spôsobujeme, a mnohé sklamanie, ktoré sme si sami naprogramovali. My máme len toľko sklamaní, koľko sme si sami do svojho programu vniesli. Nie viac a nie menej. Boh nás ešte ani raz nesklamal, ani jeden jediný krát. Ale my sami sme sa o to postarali, že sa mnohé tieto veci stali. Ale všetky tieto veci sme si my sami dopredu naprogramovali. Tak sa to deje skrze techniku v tomto čase, skrze počítače, a to sa, hovorím žartovne, prenáša i na veriacich, na teba a na mňa. My sa chceme vrátiť späť do tých starých čias, keď ľudia Pánu bezvýhradne dôverovali. Keď neurčovali žiadne časy, ale Bohu verili a vedeli, že On to dobre učiní. Tu sme čítali, blahoslavení sú tí, ktorí bývajú v Tvojom dome, Teba každého času chvália. Za tým potom stojí slovo Sela. A vždy, keď tam stojí toto slovo, nastala pauza. Ľudia vstúpili do seba, pozastavili sa pri tejto myšlienke. A myslím, že i my sa pri nej môžeme zastaviť. Ak v Novom zákone čítame v liste Židom, tak tam stojí zrejme v kapitole 3, verš 6, ale jeho domom sme my. A jeho domom sme my. Boh má miesto prebývania na zemi. On má dom. A v prvom liste Timoteovi 3, verš 15 stojí, ale aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevná postať, pevný základ pravdy. Vy predsa viete, Dávid mal veľkú túžbu vo svojom srdci Bohu vybudovať dom. A viete vy, prečo a za akým účelom? Kto z vás to vie? Prečo mal Dávid vo svojom srdci takú hlbokú túžbu postaviť Bohu dom? Kto pozná dôvod, príčinu, prečo to chcel učiniť? On sám to povedal a vysvetlil, aby truhle zmluvy dal miesto, na ktorom môže zostať, aby nebola prenášaná sem a tam, ale mala miesto. A potom hovorí, miesto, na ktorom budú dokonca šľapaje tvojich nôh. Tam, kde bola truhla zmluvy, tam bol Boh. Či už to bolo v Edome, ako sa všetci tí ľudia nazývali, ten národ, kdekoľvek bola truhla zmluvy prinesená, či už to boli Jebuzejci, alebo ktokoľvek iný, všade na tom mieste prežívali prítomnosť Božiu. A čo bolo v truhle zmluvy? Slovo Pánovo. A my dnes môžeme povedať, že to napriek tomu bola mŕtva litera, pretože tá litera bola vyritá na doskách alebo napísaná na kozích kožiach, ktoré vtedy nazývali pergamen. Ak zajdeme o niečo ďalej, potom musíme povedať, aj keď bolo Božie slovo zapísané a vyzerá, ako keby to bola mŕtva litera, napriek tomu zostáva pred Bohom živé a platné. A ako Pavol napísal v liste Židom, ostrejšie ako každý na obe strany ostrý meč. Boh je viazaný svojim slovom. Tam, kde je jeho slovo, tam je on. Teraz prichádzame ku tomu bodu. My všetci máme byť predsa Božím chrámom. A písmo hovorí, Boží chrám je svätý a tým ste vy. Na čo má chrám slúžiť? Už sme to povedali. Aby poskytol Pánu miesto, aby tam bola prinesená truhla zmluvy. A keď bola truhla zmluvy postavená na jej miesto, vyšiel Šalamún von, pozdvihol svoje ruky a pokľakol na podlahu a vzýval Boha nebies. Božia sláva naplnila dom. Kedy Božia sláva naplní teba a mňa a privedie novozákonnú cirkev späť ku tomu, aby bola niečím ku chvále jeho slávy, keď bude Božie slovo vložené do tvojho a môjho srdca, keď sa ty a ja staneme takou truhlou zmluvy, v ktorej môže byť Božie slovo, potom Boh na to miesto zostúpi a potvrdí svoje slovo, ktoré nesieme. A myslím, že tento čas teraz prišiel, aby sme oddelili všetko, čo pochádza od človeka, od toho, čo pochádza od Boha. Pochopili sme, že toto je mimoriadny čas, a to v tom, že Boh oddeluje. A prorok, bol to zrejme Izajáš, ktorý to vyslovil, čo má pšenica spoločné s plevou? Vlastne som to pôvodne mal vo bežníku a k tomu teraz ešte táto časť. Čo má slovo spoločné s výkladmi? My sme pochopili, že zmiešanie pred Bohom nemôže obstáť, že falošné, nepravé deti sú splodené a narodia sa, ktoré nepočúvajú na Boha, ktoré si nič nenechajú povedať a nasledujú tvrdohlavosť svojho vlastného srdca. Presne tak, ako to bolo s Izmaelom, divokým človekom, aj keď bol Abraham jeho otcom, ale bez zasľúbenia divoký človek, ktorého nebolo možné skrotiť. Tak je to so všetkými, ktorí sa nestavajú pod slovo Božieho zasľúbenia. Oni odchádzajú a Boh s nimi vôbec nemôže hovoriť. Blahoslavení tí, ktorí bývajú v tvojom dome, teba každého času chvália, ako sme čítali. To je naším prianím, našou túžbou. Mohli by sme všetko čítať ešte raz a často čítať. Žalm 84, verš 3. Prahne i hynie moja duša túžbou po sieňach hospodinových. Táto túžba v nás po Božom zjavení sa musí stať takou veľkou, že bude vyjadrená, áno, že to viacej nedokážeme zniesť, pretože Boh sa ešte tak nezjavil, ako to stojí napísané v tejto Biblii. A keď som niekedy sám pre seba, áno, nad mojim pultom, nad ktorým visia lampy. Tam leží tá veľmi stará Biblia, dobrých 300 rokov stará. A potom v nej čítam pod osvetlením tohoto svetla do noci a niekedy hovorím, Páne, môj Bože, všetko to, o čom je tu podaná správa, je pravda. A ty si ešte dnes ten istý. Ty si na zemi vydal o sebe živé svedectvo a zanechal si nám ho. A ešte teraz máš ľudí, ktorých by si mohol použiť, aby si opäť konal to, čo si konal vtedy. Pre teba, ó Bože, je to niečo ľahké činiť to ešte raz, to isté, čo si činil vtedy. Chcel by som čítať len krátko niekoľko slov. Možno brat Rus dnes taktiež niečo povie. Sme predsa veľmi vďační, že sa ešte stále môžeme schádzať a môžeme sa budovať vo viere pred Božou tvárou. A každé zhromaždenie, každé slovo, ktoré čítame, má v sebe niečo budujúce, aj keď Boh niekedy musí udrieť kladivom, aby niektoré veci rozbil. Ale nikdy nie na to, aby rozbil teba alebo mňa, ale nanajvýš to, čo ty a ja musíme opustiť, čoho sa musíme vzdať. Na to môže Božie kladivo potešenie padnúť, ale nikdy nie na teba a nikdy nie na mňa. Boh nemá žiadnu radosť z toho, ak nám spôsobuje utrpenie. Boh by chcel, že by sa nám vodilo dobre. To napísal Pavol už v niektorom zo svojich krátkych listov, ale tie veci, ktoré tvoria pred Bohom prekážku pre teba a pre mňa, pre tvoj a môj život viery, pre tvoj a môj duchovný rast, na tie prichádza Božie kladivo, na tie bude položený meč alebo ten sečný nôž, aby odťal, aby odrezal, oddelil. Boli sme predsa poučení v tomto čase ako nikdy predtým, aj keď som si veľmi dobre vedomý toho, že všetci, ktorí sú už dlho veriaci, budú za najdôležitejší považovať ten čas, v ktorom uverili, a to až do konca, ako ten najväčší, ako ten najnádhernejší, ako ten najdôležitejší. Neexistuje žiadny človek, ktorý by Boha skutočne prežil a potom by mal ešte vo svojom celom živote nejaké časové obdobie, ktoré by pre neho bolo výnimočnejšie ako ten začiatok. Jedine, že nám Boh môže objasniť, že koniec môže byť presne taký dôležitý, aký bol začiatok. Ale my všetci, a obzvlášť čím sme starší, o to viac sa vraciame späť ku tým počiatkom. A Boh by mohol dnes mŕtvych vzkriesiť, a my by sme hovorili o tom, čo bolo vtedy, pretože sme to tak čerstvo prežili, vtedy sme uverili. Slovo sa nám stalo novým, milosť nás uchopila, my sme vošli do Božieho kráľovstva a preto sa nám tie časy, ktoré sme vtedy prežili, tak vrili do tela a krvi. Ale Boh koná predsa i naďalej veľké veci, možno ešte väčšie, ako činil vtedy. A ja dúfam, že my to všetci spoločne prežijeme a budeme vidieť. Čo sa týka poučenia, tak už Mojžiš vyslovil veľmi výnimočné slovo na konci svojej pozemskej púte. Tu stojí v 5. Mojžišovej 32. Pozorujte nebesia ušima a budem hovoriť. A zem nech počuje reči mojich úst. Moje naučenie sa bude liať ako hojný dážď. Moja mluva bude vlažiť ako rosa, bude ako tichý dážď na mladistvú trávu, ako hustý dážď na bylinu. Lebo budem hlásať meno Hospodinovo. Vzdajte velebnosť nášmu Bohu. On je skala, ktorej dielo je dokonalé, lebo všetky jeho cesty sú spravodlivým súdom, silný Boh verný, u ktorého nie je to neprávosti, spravodlivý je a priamy, pravdivý. Potiaľto toto drahé Božie slovo. V posledných dňoch sme si to všimli, aký blahodarný je dážď na suchej zemi, aké je to osvieženie, aké obživenie, akú tomu je potrebné, aby prišiel dážď. Tu hovorí Boží prorok, moje naučenie sa bude liať ako hojný dážď, moja mluva bude vlažiť ako rosa, bude ako tichý dážď na mladistvú trávu, ako hustý dážď na bylinu. Vyučovanie nie je len prinášanie prázdnych slov. Vyučovanie, ktoré prichádza od Boha, znamená byť Bohom napojený, sedieť pod rosou Všemohúceho a že vlhkosť to slovo doprevádza, aby ten zárodok, ktorý predsa v tom semene je, mohol vzísť. U Boha neexistujú ani žiadne prázdne, ani suché slová. U Boha je každé slovo plné a preto je plným evanjeliom a to slovo doprevádza duch, aby ho obživil. Keď pozorujeme prorokov a apoštolov, s akou božskou múdrosťou prinášali a písali slovo, potom môžeme len žasnúť pre ľudí, ktorí používajú svoj intelekt, sa môžu zdať mnohé veci komplikované. Pre tých, ktorí sa nechávajú viesť duchom, nie je nič zložité, ale všetko je veľmi jasné. Jakub píše vo svojom liste v kapitole 3, verš 1, moji bratia, nebuďte mnohí učiteľmi vediac, že budeme prísnejšie súdení. Ak postavíme na svietnik to božské poučenie, ktoré v tomto čase zaznelo, tak sme si vedomí toho, čo za zodpovednosť pred Bohom s tým súvisí. Existujú učitelia, ktorí vyučujú bez Boha, a oni vyučujú to, čo oni chcú. Ale Boh dosadil do cirkvi apoštolov, prorokov, pastierov, učiteľov a evangelistov. A ak patríme ku Božej cirkvi, potom nás tieto služby oslovia. Potom pre nás budú znamenať to, ku čomu ich Boh dosadil. A ešte stojí napísané, že Boh tieto služby dosadil, aby svätých pripravil, aby ich učinil schopných, zdatných. Prečo zdôrazňujeme prorockú službu? Prečo kladieme takú veľkú váhu na božské poučenie? Preca nie preto, lebo sme my na to mali chuť. Preca nie preto, aby sme ľudí urážali, ale preto, aby sme zdôraznili, že Boh stojí za svojim slovom a že ono je ešte dnes platné a že neexistujú len ľudia, ktorí hovoria o Bohu z vlastnej vôle, ale že Boh mal nástroje, skrze ktoré mohol on sám hovoriť. A my sme tento rozdiel z milosti Božej rozpoznali. O Bohu môžu mnohí hovoriť. Každý kňaz, každý kazateľ, každý evangelista, každý môže o Bohu hovoriť to, čo on chce. Ale kto to je, skrze ktorého ku nám môže hovoriť Boh sám? To je predsa tá vec, o ktorú ide. A Pavol vtedy predsa napísal, vy ste to slovo, ktoré sme vám zvestovali, neprijali ako slovo ľudské, ale ako Božie slovo, ktorým aj v skutku je. A práve o to ide počas týchto dní, aby sme rozlišovali ľudské slova od Božieho slova. A niekedy počúvame veci tak často a tak dlho, že ich už považujeme za Božie slovo. Ale nejaká vec, ktorá bola vyučovaná pred stovkami rokov alebo zdôrazňovaná, sa tým automaticky nestáva Božím slovom. Nie, Božie slovo je a zostáva to, čo je napísané v Biblii. A všetko ostatné musí byť týmto slovom skúsené. A Pán iste daruje milosť, že to bude správne prijaté. Predvčerom sme čítali v Biblii slovo a nejako mi napadlo, že niekedy bolo vlastne povedané niečo, čo ľudia v tom okamihu nemusia hneď pochopiť. Prečítam vám najprv iné slovo, predtým, ako budem čítať to, a síce z Lukáša. Lukáš, 12. kapitola. Lukáš, kapitola 12, tu stojí vo verši 20, a Boh mu povedal, blázne, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba. Toto slovo sa nejako dotklo môjho srdca. Pán povedal v kázaní na hore, kto niekomu povie, ty blázon, ten je vinný pekelným ohňom. A tu hovorí on sám doslova, ale Boh mu povedal, ty blázne. Keď si ku tomu otvoríme Matúša 5, tam stojí vo verši 22, ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. A ktokoľvek by povedal svojmu bratovi raka, bude vinný, aby bol vydaný moci Vysokej rady. A ktokoľvek by povedal blázon, bude vinný, aby bol vrhnutý do ohnivého pekla. To náš Pán povedal v tom po celom svete známom kázaní na hore. Tu stojí. Ale Boh mu povedal, ty blázne, ešte tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba. A to, čo si nahotovil, čie bude? Tak je to s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. Prečítal som si poznámku pod čiarou a v nej stojí, ktorého kráľovstvo nestojí v službe Bohu. Nuž, existujú ľudia, oni žijú pre Boha v slovách, ale v skutku nie. Ale všimnite si, o čo tu ide. V Matúšovi, kapitola 5, ide o pojem brat. Nie o pojem nejakého bezbožného. Nie o pojem nejakého človeka, ktorý ide do pekla, ale o brata v Kristovi, o vykúpeného, ktorý nepôjde nadol, ale bude vzatý nahor. Tu v Lukášovi 12 ide o človeka, ktorý žil pre seba, ktorý na Boha nepomyslel, ktorý šiel nadol. Dnes ešte vyžiadajú od teba tvojej duše. Taký človek bol blázon a preto mohol byť tak oslovený. Tu je povedané, chcel by som zdôrazniť to slovo brat, aby ste vedeli, že to tu stojí, verš 22. Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. A predstavte si raz, koľko je dnes hnevu a nevraživosti alebo zazlievania, čo všetko existuje. A napriek tomu sa chváli taký človek milosťou Pánovou. Ale tam, kde je milosť Pánova, tam je odpustenie, pretože slovo milosť predsa hovorí o omilostení. A tam, kde je omilostenie, tam je i odpustenie. Ďalej stojí, a kto svojmu bratovi hovorí hlupák, má byť odovzdaný Vysokej rade. A k tomu povie blázon, má byť uvrhnutý do ohnivého pekla. Vidíte, taký múdry je Boh. Ak to čítajú neveriaci, tí môžu povedať, áno, túto stojí tak a tamto stojí inak. Dôležité je vždy, že čítame presnú súvislosť A to si berieme k srdcu, pretože Boh nás chce poučiť. A mohli by sme napríklad vziať slovo zákon a vieme, čo všetko je o ňom hovorené. A neexistuje žiadny človek pod slnkom, ktorý by všetky tie výroky dokázal zosúladiť. Ale Boh to môže učiniť. Na jednom mieste stojí, že Kristus je koniec zákona, na inom, a to mám zrovna pred sebou, lebo amen, vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota, alebo jeden punktík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. Ďalej, ktokoľvek by tedy zrušil, hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude najmenším volať v nebeskom kráľovstve. Ale ktokoľvek by činil a učil, ten sa bude volať veľkým v nebeskom kráľovstve. Keď si k tomu otvorím list Galatianom a mnohé iné miesta, tak by sme možno v tom okamihu nevedeli, čo si s tým počať. A napriek tomu, to všetko má svoju 100% oprávnenosť. Ale ako sme čítali, nech nie sú medzi vami mnohí učitelia. Ako prvé, musíme byť my, Bohom, vyučení. Musí nám byť darovaný prístup ku Božiemu slovu, a to neprichádza z nás, to prichádza od Pána samotného. V Evanjeliu Jána v 6. kapitole stoja tie starozákonné slová z proroka Izajáša o našom Pánu. Opäť vo verši 45 je napísané v prorokoch, a všetci budú učení od Boha. A tak tedy každý, kto počul od Otca a naučil sa, ide ku mne. To je božské vyučovanie. Nie len v slovách, ale skrze božské vyučovanie prichádzame ku Ježišovi Kristovi. On je predsa zjavením Božím v tele. A ja už som to často povedal. Boh skrze prorokov hovoril, ale kto videl Mojžiša, videl Mojžiša. A kto počul Abraháma, počul Abraháma. Kto videl Petra, videl Petra. A kto Pavla, ten videl Pavla. Ale ten, kto videl Ježiša Krista Bohom pomazanými očami, ten videl slovo, ktoré sa stalo telom. Ten videl Boha, zjaveného v ľudskej postave. Aký dôležitý je preto tento výrok, je napísané v prorokoch. A všetci budú učení od Boha. A tak tedy každý, kto počul od Otca a naučil sa, ide ku mne. To je božské poučenie. Že prídeme ku Ježišovi Kristovi, ku tomu, ktorý je stredobodom Božieho zjavenia. Áno, ku zjaveniu Ježiša Krista. Každé poučenie, ktoré nás nevedie ku Kristovi, ale nás chce nejakým spôsobom priviesť do nejakých vyšších sfér, na to môžete zabudnúť. A ak také poučenia sledujeme až do konca, tak nachádzame tam Ježiša Krista. Čo tam nachádzame? Čo nachádzame na konci nejakého poučenia? To je tá otázka. Každé vyučovanie, ktoré vychádza od Boha, vedie ku Ježišovi Kristovi. Do Neho ústi. A tam, kde do Neho ústi, tam je zjavený božský život, zmierenie a spása. Poučenie Božie nie je nejaká známosť v hlave, žiadne špeciálne poznanie. Poučenie Božie nás vedie tam, kam patríme, totiž ku Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi. A preto verím z plného presvedčenia, že my sme zachovali rovnováhu božského vyučovania. My sme nebežali doľava alebo doprava za nejakými fantastickými vecami, aby som nepoužil to slovo preludy, fantasmagórie, ale postavili sme sa k Pánu a chceli by sme zostať v dome Božom na veky. Chceli by sme sa stať chrámom Božím, v ktorom sa nachádza truhla zmluvy. Ľudia, ktorí v sebe nesú Božie slovo, ktorí ho prijali, ktorí sa navrátili späť ku Ježišovi Kristovi, ktorý je predsa slovo a od ktorého všetko vychádza, pretože skrze neho a pre neho bolo všetko stvorené z toho, čo bolo stvorené. Ako už bolo povedané, v ňom to má svoj pôvod, v ňom je dokonanie. A preto vôbec nedbáme o nejaké poučenie, ktoré prichádza od ľudí a ktoré má potom ľudí za svoj cieľ, ale na poučenie, ktoré od Boha vychádza. A také poučenie nekončí s tou osobou, skrze ktorú Boh to poučenie nechal zaznieť, ale vedie ku Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi. A ako to bolo s Jánom? Poukazoval on sám na seba. K nemu prišli a jeho sa pýtali, či je to on. A to iste preto, lebo jeho služba vtedy bola jedinečná. V Jánovi kapitola 1 stojí napísané, verš 20, a vyznal a nezaprel. A vyznal, ja nie som Kristus. A opýtali sa ho, a čo teda? Či si ty Eliáš? A povedal, nie som. Aké nádherné svedectvo. Neexistuje žiadne biblické miesto, ktoré by malo taký veľký význam pre posledné zasľúbenie, že Boh pošle proroka Eliáša pred tým, ako príde veľký a strašný deň Pánov, ako toto, ktoré sme práve čítali. Dostal otázku, si ty Eliáš? On povedal, nie, ja to nie som. Klamal? Alebo povedal pravdu? Je to jednoduché pre ľudí rozprávať, keď rozprávajú pomimo Boha. Kde je božské poučenie? Nuž nie je predsa mimo slova, ale uprostred slova. A také nie je založené na jednom biblickom mieste, ale na celkovom svedectve Svätého písma. Jedno biblické miesto môže každý vziať, i diabol, a môže Pánu povedať, stojí napísané. On prikáže svojim anielom, aby ťa niesli na rukách, a ty si sa nepotkol o žiadny kameň. Tam by to potom nebola len noha, ktorá by sa potkla, ale ak by Pán skočil, tak by to iste postihlo celé telo. Nepriateľ môže vziať jedno biblické miesto, vytrhnúť ho zo súvislosti a potom je ten zmetok dokonalý. Ale všemohúci Boh poslal svojich služobníkov a prorokov, ich ústa viedol, ich slová sformoval a oni ich vyslovili v mene Pánovom. A rovnako je to až do týchto dní. A ak sa brat Branham v jednom kázaní modlil, o Bože, ty si dnes ešte ten istý, totiž, ktorý vtedy zavrel ústa levom, keď bol Daniel vrhnutý medzi nich, zavri moje ústa, ak by som mal povedať niečo, čo by si ty nechcel, aby bolo povedané. Ako pokorne, ale ako vážne to tento muž bral. Zavri mi ústa, ak by som mal povedať niečo, čo by pred tebou nebolo správne. Tu Ján na tú otázku, si Eliáš, odpovedal, nie, ja to nie som. Si ty ten prorok? On odpovedal, nie. On bol prorok, ale nie ten prorok, o ktorom Mojžiš hovoril. Proroka ako mňa vám Boh z vašich bratov prebudí. On tým otázkam veľmi dobre porozumel a veľmi presne na ne odpovedal. A potom ďalej stojí. A oni mu povedali, kto teda si? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš o sebe, alebo za čo sa vydávaš? A on odpovedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Urovnajte cestu Pánovu, ako povedal prorok Izajáš. Aké nádherné. On vedel, tá prvá otázka, tá druhá otázka a tak ďalej, tá sa ma netýka. Ale nehanbil sa odpovedať slovom áno, keď dostal otázku, kto si? A potom sa odvolal na slovo, ktoré povedal, ktoré vyslovil prorok Izajáš. Vy, milí, my žijeme v rovnakom čase. Vy, milí, ak boli jasne vyjadrené tie veci, ktoré sa na základe Božieho slova udiali v tomto čase, tak potom nie na to, aby bol nejaký človek vyzdvihovaný, ale ako tu bolo povedané, vybudujte Pánu cestu, vyrovnajte hradskú pre nášho Boha. To isté sa dialo skrze tú poslednú službu, skrze prorockú službu, ktorú Boh daroval. Vtedy ľudia neuviazli, nelipli na Jánovi, ale nasledovali Pánu. On mohol ukázať na Spasiteľa a povedať, hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, vy, milí, ak to prenesieme na náš čas, tak to pre teba a pre mňa znamená, poprvé, že sme s božskou jasnosťou na základe slova počuli všetko to, čo bolo pre tento čas zasľúbené. A že s rovnakou jasnosťou nám bol daný odkaz na Pána, áno, na návrat Pánov. A po tretie, že ten muž, ktorého Boh obzvlášť použil, sa nehanbil pozdvihnúť to slovo, ktoré sa jeho týkalo a zdôrazniť ho, či už to bolo slovo z proroka Malachiáša, alebo zo Zjavenia 10.7, alebo iné biblické miesta, oni boli zdôraznené. Všetko, aby sa naplnilo písmo. A aby všetci, ktorí sú Bohom vyučení, prišli ku Ježišovi Kristovi. To je hlavná vec Božieho poučenia. Všetko, čo má za následok nasledovanie človeka a nasadenie pre človeka, ten cieľ totálne minulo. Človek, ktorý je Bohom vyučovaný, nachádza cestu k Ježišovi Kristovi a prichádza k nemu. A všetko to, čo bolo v slove zasľúbené, bude počuť, zo srdca tomu bude veriť a prežije to. Nech nás všetkých Boh požehná z bohatstva svojej milosti. Amen. Ďakujem ti z celého srdca za tvoju nesmiernú milosť, za tvoju vernosť, za tvoje milosrdenstvo, za tvoje hovorenie, za tvoje pôsobenie. Pane, za všetko, čo ty činíš. A spoločne ti ďakujeme za to, že si nás zachoval vo svojej milosti a vo svojom slove. Spoločne sa ti vydávame k dispozícii ako Boží chrám, ako cirkev Pánova. Nech je tvoje slovo do nás vložené a ty prídi so svojim duchom. Obživ to, aby sme to neboli my, ktorí niečo činíme, ale tvoja moc, ktorá obživuje tvoje slovo v nás a potvrdzuje ho ako pravdu. Pane, prosíme ťa za všetkých, ktorí tu nemohli byť, za všetkých, ktorí žijú v rozptýlení. Požehnaj súrodencov Schmidt v Rakúsku. Požehnaj všetkých súrodencov tam. O Pane, požehnaj v Švajčiarsku. Požehnaj v celej Európe, v celom svete. Verný Bože, my očakávame, že Ty sa dosvedčíš ako ten živý. Ty si daroval zasľúbenie a Ty to učiníš. Kláňanie Tvojmu menu. Amen.